Pasaulē joprojām cītīgi turpina sakot notikumiem Amerikas Savienotajās valstīs pēc tur notikušajām prezidenta vēlēšanām. Daudz tiek runāts par to, kā Džo Baidena nokļūšana prezidenta amatā ietekmēs turpmāko ASV politiku un attiecības ar citām valstīm. Tādēļ NATO ģenerālsekretāra vietniece publiskās diplomātijas jautājumos Baibai Bražai jautāju, kā Baltā nama saimnieka maiņa varētu mainīt atmosfēru NATO aliansē. Viņa gan atturējās to plašāk komentēt, norādot, ka NATO nekad nekomentē dalībvalstu iekšpolitiku. Tomēr viņa skaidroja, ka ASV nekad alianses labā nav darījusi tik daudz, kā tagad.
Kopumā tā pakete, kas ir gan finanšu investīcija, gan klātbūtnes ziņā, no tas ir lieliski, kas šobrīd no Amerikas puses tiek darīts. Esam, es domāju, visi pietiekuši priecīgi un apmierināti ar to. Tā kā neskatoties uz to, ka ir kaut kādi politiski sāsinājumi, gan atturēšanas, gan aizsardzības ziņā, pilnīgi nekas netika ietekmēts.
Tiesa, NATO ietekmējusi COVID-19 pandēmija, kuras dēļ aliansē dažādās lietās nācies pielāgoties, apgūstot arī jaunas iemaņas. Pandēmijas radītā krīze, viņas prāt, vēl vairāk likusi novērtēt alianses pastāvēšanu.
Arī aizsardzības ziņā, protams, bija jāvērt tāda piemērošanās, piemēram, samazināja skaitu atsevišķos vingrinājumos piedalošos skaitu un aizvietoja tās spējas citām spējām. Tādām inovatīvām un atkal pārliecinošām, piemēram, atsevišķās mācībās tika vingrināt, kā pārvarēt tā saucamās gan raķešu, gan gaisa telpas aizsardzības atsevišķās vietās, ja tie burbuļi, kas tiek izveidoti, kuros it kā nedrīkst ielidot un nedrīkst pietuvoties, bet nu, tāpat tās mācībās tas tika trenēts. Ļoti daudz uzmanības pievēršam arī jaunām tehnoloģiskām spējām NATO ietvaros.
Atbildot uz jautājumu, kā COVID-19 krīze varētu ietekmēt dalībvalstu apņemšanos atvēlēt savai aizsardzībai 2% no iekšzemes koprodukta, bijusī Latvijas vēstniece apvienotajā karalistē minēja, ka jau 6. Gadu pēc kārtas aizsardzības izdevumi tiekot palielināti, un neskatoties uz krīzi, tas būtu jāturpina.
Protams, ir sevišķi šī brīža neparedzamajā pasaulē. Nu, pēdējais, ko mēs varam gribēt, ir, ka veselības krīze kļūst par drošības krīzi. Ja? Un līdz ar to, protams, ka valstīm ir jāvirza pietiekoši līdzekļu aizsardzībai un arī pareizajām spējām.
Aktuālas joprojām ir arī attiecības pašā alianses iekšienē, šeit domājot tieši Turcijas darbības, kas reizēm citu dalībvalstu vidū rada satraukumu vai pat asas nesaskaņas, kā piemēram starp Turciju un Franciju. NATO ģenerālsekretāra vietniece uzsvēra.
Mēs esam ģimene, un ģimene ar visām no tām izrietošajām sekām. Protams, ka mēs esam atšķirīgi. NATO ir arī viennozīmīgi par vērtībām, un par vērtībām tādām, ka brīva runa un reliģijas brīvība, un tāpēc arī pilnīgi skaidrs ir, ka arī šajā jomā ir jāatrod savstarpēju sapratni, kas ir pieņemams un kas nav pieņemams.
Viņa piebilda, ka veidi, kā atšķirības risināt, ir ļoti praktiski, tādēļ pašā NATO notiek militārās deeskalācijas sarunas, tie, kas vairāku valstu militāru personas, un no NATO puses tiekot atbalstīts arī tas, ka plašākas diplomātiskas sarunas ar reģionu veic arī Vācijas prezidentūra Eiropas Savienībā. Rihards Plūme, Latvijas radio.